Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Kolegijum Narodne skupštine sutra o zakazivanju posebne sjednice o procesu pokretanja referenduma i ostavci premijera Viškovića.
Grupa građana i studenata i danas blokirala zgradu suda u Novom Sadu. Priveden student Vučić poziva pravosudne organe da rade svoj posao.
U toku pripreme za sastanak Putina i Zelenskog.
I pored nepovoljnih vremenskih prilika, poljoprivredni prinosi i kvalitet zadovoljavajući.
Košarkaška reprezentacija Srbije u završnim pripremama za evropsko prvenstvo.
Vrijeme oblačno, sutra pljuskovi u drugom dijelu dana. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske o posebnom skupštinskom zasjedanju na kojem bi trebalo da bude razmatrana i ostavka premijera Radovana Viškovića bit će održan sutra. Plan je da sjednica bude održana u petak 22. avgusta. Poslanici bi trebalo da usvoje i pravni osnov za pokretanje procesa referenduma nakon bi se odbacio nedemokratski pokušaj oduzimanja mandata predsjedniku Miloradu Dodiku. Opširnije Gordana Stanić.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da će sutra biti održana telefonska sjednica kolegijuma o posebnoj skupštinskoj sjednici na kojoj bi trebalo da bude razmatrana i ostavka premijera Srpske. Republika Srpska mora pokazati svoj odgovor, izjavio je Stevandić. Govoreći o referendumu, on je rekao da je potrebno uskladiti propise i proći sve procedure.
Republika Srpska mora pokazati svoj odgovor, za koji svi znaju kakav, ali on mora biti formalizovan i mora biti, da kažemo, rezultat odluke Narodne skupštine i prema Šmitu i prema vršenju, da kažemo, funkcija i sudovanju na osnovu nelegalnih odluka Kristijana Šmita. Mora pokazati da ima svoju odlučnost, ali mora pokazati da se, za razliku od onih u federaciji koji su prihvatili da sude po nelegalnim odlukama, drži pravnih regula.
Oni koji su birani voljom naroda nemaju pravo na strah, moraju donositi ustavne i zakonske odluke, jer politički život mora da se odvija, izjavio je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić. Kako je istakao, trenutna politička situacija nije nastala tek tako i dobro je osmišljena. Pokušava se derogirati Dayton i Srpska na to stalno ukazuje.
Mi nemamo pravo dozvoliti eutanaziju Republike Srpske. Niko to nema pravo, ni vlast, ni opozicija, niti će se to desiti. Tako da vidjet ćemo, evo jesen je tu, ostaje da razgovaramo o svim otvorenim pitanjima. Republika Srpska je spremna. Predsjednik Dodik je stalno nudi razgovor o svim otvorenim pitanjima.
Kako je i najavljeno pred građanima, će se u narednom periodu naći dva referenduma kojim bi se trebao dati odgovor na napade kojima su izložene njene institucije. Govoreći o referendumu, predsjednik PDP-a Draško Stanivuković je rekao da se Srpska ne smije upuštati u takav, kako navodi, avanturizam.
Ovu nepravdu koja se dešava Republici Srpskoj, pa da kažem i međunarodnu nepravdu koja se dešava prema instituciji predsjednika Republike Srpske, prema instituciji, pa evo i direktora službenog glasnika u tom trenutku, kako je to sve bilo u paketu, osjeća svaki građanin Republike Srpske. Ali to ne može da znači da hirovito donosite odluke i kažete sad jedan referendum, ako bude dobar odgovor, mi idemo u odcjepljenje. Donijeti rezoluciju o samostalnosti i opredjeljenju je veoma opasno.
Sa formalno-pravnog stanovišta referendum je garant političke volje građana, izjavio je za naš radio profesor ustavnog prava Mile Dmičić.
Očekujemo da referendum zapravo sa glasom građana birača u svojoj i prirodi i rezultatima doprinese ne samo legitimisanju političkih i drugih stavova, nego da ojača i demokratski legitimitet organa i institucija Republike Srpske.
Cilj referenduma je odbrana statusa Republike Srpske i srpskog naroda kao konstitutivnog u okviru BiH, izjavio je bivši srpski diplomata Zoran Milivojević. On je istakao da je organizovanje najavljenog referenduma legitimno i da se u političkom smislu ne može ignorisati niti dovesti u pitanje.
I važan je zbog toga što je odlukama visokog predstavnika koje su pretočene u sudske odluke praktično ukinuta volja srpskog naroda. I u tom smislu je doveden u pitanje i Dejtonski mirovni sporazum i položaj Republike Srpske i položaj države Bosne i Hercegovine i volja srpskog naroda.
Nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Srpske Dragan Kalinić izjavio je da je presuda predsjedniku Miloradu Dodiku vrhunac antisuverenističke politike. Ističe da treba održati najavljeni referendum u Republici Srpskoj, te da će on pokazati koliko su apsurdne i promašene pojedine sudske odluke.
Formalni proces oko ostavke premijera Radovana Viškovića trebao bi biti završen danas, izjavio je generalni sekretar Vlade Republike Srpske Dalibor Panić. On je naveo da su propisi jasni u situaciji kada premijer podnese ostavku, kao i da vlada u ostavci obavlja sve poslove redovno do izbora nove vlade.
Čitav taj proces je jasno propisan na sljedeći način. Predsjednik vlade ostavku dostavlja predsjedniku Narodne skupštine, koji istu dostavlja narodnim poslanicima i predsjedniku Republike. Na prvoj narednoj sjednici Narodne skupštine, koja treba da bude održana u skladu s propisima u roku ne dužem od 7 dana, konstatuje se ostavka. Znači, ta ostavka se predsjednik vlade podnosi tamo ostavku, obrazloži je i ta ostavka se konstatuje, o njoj se ne raspravlja niti se izjašnjava. Ostavka je ostavka. I od tad teku različiti rokovi. Prvo što teče rok od 10 dana, kada predsjednik Republike treba da predloži novog kandidata za predsjednika vlade, i rok od 40 dana do koga treba da bude izabrana nova vlada Republike Srpske.
Iz službe za poslove sa strancima saopšteno je da su sa Sarajevskog aerodroma za Tel Aviv otputovali izraelski državljani kojima su bačeni pasoši u hotelu u Sarajevu. Nove putne isprave izdala je ambasada Izraela u Beogradu. Zaposleni u sarajevskom hotelu navodno su greškom bacili u smeći 47 pasoša turista iz Izraela, zbog čega su bili primorani da ostanu u hotelu, iako je trebalo da se vrate 16. avgusta.
Grupa građana i studenata blokirala je i danas zgradu suda u Novom Sadu. Policija ih je potisnula sa ulaza i zaposleni su ušli u zgradu. Priveden je jedan student PMF-a. Kao razlog za blokadu studenti su naveli neosnovana hapšenja učesnika protesta održanih prethodnih večeri. Traže oslobađanje pritvorenih. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je pravosudne organe da rade svoj posao. Pripremio novinar Radio Beograda Aleksandar Milivojević.
Povodom blokade zgrade suda u Novom Sadu, Ministarstvo pravde navodi da nasilnici neće niti mogu da zaustave rad republičkih institucija, kao i da država neće tolerisati nasilje. Ministarstvo pravde najoštrije je osudilo blokadu suda u tom gradu. Poziva javno tužilaštvo u Novom Sadu da utvrdi da li postoje osnovi za pokretanje postupka protiv onih koji blokiraju zgradu suda. Rad sudskih organa prokomentarisao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
U redu, imate pravo na kocku, imate pravo na političku procenu. Ne znam samo kako mislite da opravdate protivzakonito delovanje kad kocka nije prošla. I zato narod s pravom je govorio da nije zadovoljan jer nije bilo pravde. Jer oni nikada nisu želeli pravdu, oni su želeli zloupotrebu i prava i pravde. Zato nikada nisu gonili one koji su opljačkali i ojedili ovu zemlju i zato su to ljudi meni zamjerali što oni taj posao nisu uradili.
Ranije je više javno tužilaštvo u Beogradu podsjetilo da su pojedine sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu u proteklih nekoliko mjeseci donosile rješenja kojima su odbijale predloge za određivanje pritvora osumnjičenima u velikom broju slučajeva, ali da je krivično van pretresno veće istog suda, odlučujući po žalbama tužilaštva, preinačavalo rješenja tih sudija i određivalo pritvore. Direktor policije Dragan Vasiljević ocenjuje da je, uprkos svakodnevnim blokadama, bezbednosna situacija u zemlji stabilna.
Mi smo u prethodnih 9 mjeseci na teritoriji Republike Srbije, po podacima koje policija ima, imali 23.373 javna okupljanja koja nisu bila prijavljena. 23.373 lokacije u Republici Srbiji su bila javna okupljanja koje mora neko da obezbedi. Zamislite da je na svakoj toj lokaciji samo 10 policijskih službenika. To je 230.000 i više od 230.000 angažovanih policajaca.
Građani koji se protive blokadama najavili su večeras okupljanje na 50 mjesta širom Srbije. U pojedinim gradovima studenti u blokadi pozvali su svoje pristalice da večeras ne organizuju proteste.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da više nema opasnosti od Trećeg svjetskog rata i poručio da osjeća izvjestan optimizam u vezi sa Ukrajinom, iako smatra da je to pitanje veoma složeno. Pripreme za sastanak Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog su u toku. Lideri NATO-a sastaće se danas kako bi razgovarali o situaciji u Ukrajini i mogućim bezbjednosnim garancijama za Kijev, pripremila Vesna Drakulić.
Planeta se više ne kreće u pravcu Trećeg svjetskog rata, izjavio je američki predsjednik Donald Trump u intervjuu novinaru Marku Levinu. Govoreći o sukobu u Ukrajini, istakao je da se za vrijeme administracije prethodnog američkog predsjednika Josepha Bidena situacija samo pogoršavala.
Mislim da je sve vodilo ka Trećem svjetskom ratu, ali sada to više neće biti. To je dobra vijest. Više ne morate da brinete o tome. Vidjet ćemo kako će se proces rješavanja krize odvijati, ali sve je išlo ka Trećem svjetskom ratu. To je najstrašnije što se dešavalo u pogledu vojnih konflikata od Drugog svjetskog rata.
Trump nakon susreta sa Putinom i Zelenskim želi da procjeni mogućnost dijaloga između njih bez svog prisustva. Poručuje da će im se pridružiti ako zatim bude bilo potrebe.
Postoji dobra šansa za rješavanje sukoba u Ukrajini nakon mojih uspješnih pregovora sa Putinom i Zelenskim. Trudit ćemo se da to zaustavimo i mislim da imamo dobru šansu. Osjećam izvjestan optimizam u vezi sa Ukrajinom, iako smatram da je to pitanje veoma složeno.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov pohvalio je ishod samita Putina i Trumpa, ocijenivši da je razgovor bio koristan. Naglasio je da Moskva ne odbacuje ni jedan format razgovora u vezi sa Ukrajinom, ni bilateralni ni trilateralni.
Однозначно.
Bilo je jasno vidljivo da su predsjednik Sjedinjenih Država i njegov tim prije svega iskreno željeli da postignu rezultat koji bi bio dugoročan, održiv i pouzdan, za razliku od Evropljana koji su u to vrijeme na svakom koraku govorili da će prihvatiti samo prekid vatre, a nakon toga će nastaviti da isporučuju oružje Ukrajini.
I dok cijeli svijet čeka sastanak Putina i Zelenskog, mišljenja stanovnika Moskve i Kijeva su podijeljena.
Čini mi se da ovo neće puno toga promijeniti, mogu se desiti neke promjene, ali ne vjerujem u to. Pogotovo Zelenski, vidite i sami, beskorisno je očekivati bilo šta dobro od njega. Dok ga ne uklone, ništa se neće poboljšati. Mislim da će primirje biti zagarantovano, ali pitanje je kada će do toga doći. Čini mi se da će biti neki sporazum, ali ne mislim da će biti moguće reći da je ovo kraj rata. Čak i ako dođe do primirja, ovaj neprijatelj se neće zaustaviti u granicama koje sada ima.
Zelenski je razgovarao sa predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom o daljim zajedničkim akcijama, kao i o pripremi novog 19. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije. Poručuje da se pritisak mora povećati dok Rusija ne preduzme stvarne korake da zaustavi sukob. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je karta Ukrajine u Bijeloj kući bila snažan šamar koji je trebalo da otrijezni Zelenskog. Prema riječima Zaharove, predstavljena karta je jasno pokazivala Zelenskom, onima koje on pokriva i onima koji se kriju iza njega, koliko su izgubili u svakom smislu.
U Lijevče polju i Podkozarju poljoprivrednici sumiraju prve rezultate ovogodišnje berbe i žetve. U godini koja je zbog vremenskih prilika bila izrazito nepovoljna, prinosi većine kultura i kvalitet su zadovoljavajući. Sada je već izvjesno da su nepovoljne vremenske prilike najviše štete nanijele voćarima. Opširnije Borislav Šraka.
Na plantažama u Gradiškom Podkozarju počela je berba ranih sorti kruške. Prinosi, ako se izuzmu neki mikrolokaliteti, su ispod praga ekonomske isplativosti, kaže voćar iz Bistrice Boro Agić.
Kažu otprilike da je normativ kruške nekih 30 tona po hektaru, ni blizu toga, nema šanse. Znači imat ćemo otprilike negdje u prosjeku po broju plodova kad izbrojimo 3 kile po stablu, možda 3 do 4 kile po stablu, sve ispod 10 je loša matematika.
Razloga za zadovoljstvo imaju ratari koji su zasijali ozime usjeve. Suša je stigla u vrijeme žetve, tako da su ostvareni prosječni prinosi od oko 7 tona po hektaru pšenice. Računicu su dodatno popravili, kako kaže ratar iz Cerovljana Ilija Nikolić, isplaćeni podsticaj.
Nije neodređena mjera, već je sigurnih ti 500 maraka po hektaru, sigurno da puno znači. Iako cijena pšenice nekad je niska, nekad ne znam nija, ti 500 maraka pokriva proizvodnju, tako da znači puno sigurno.
U Lijevče polju ovih dana povrtari imaju pune ruke posla. U toku je berba paprike i vađenje luka i krompira. Prinosi su zadovoljavajući, imajući u vidu vremenske prilike u kojima se odvijao proizvodni proces. Povrtar iz Karajzovaca, Slavko Zvonar.
Pa evo sad sam jedno branje imao i po 3,5 marke. Šta ja znam, u centrima je to skuplje, ali ja sa njima i ne nudim. Nekad, uglavnom, kako bi vam rekao, dođu ovdje kući. Prodam kod kuće.
Predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske Darko Ilić.
Kada je reč o krompiru, luku, kupusu, lubenici i ostalim kulturama, imamo s jedne strane imamo prinose koji su, da kažemo, i mimo naših očekivanja.
Pored relativno visoke cijene povrća, povrtari mogu računati i na redovne posticaje za proizvedeno i prodato povrće. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ovu vrstu posticaja je 30. novembar.
Unapređenje proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda na području opštine Sokolac jedan je od prioriteta Gradske uprave Istočnog Sarajeva. Sa predstavnicima udruženja Blago Romanije potpisan je sporazum o saradnji kojim je predviđeno 80.000 maraka podrške za mljekare iz ovog udruženja. Opširnije Bojana Mandić.
Sredstva će biti upotrebljena za obezbeđenje mliječnih kartona, nabavku laktofriza i opreme. Od oko 1200 grla krava prošle godine u dvije mljekare predato je 3,5 miliona litara mlijeka, kaže predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka i mliječnih prerađevina Blago Romanije Saša Kapović.
Ove godine na šestomjesečnom nivou smo imali 1.700.000 litara mlijeka, međutim zbog suše sad je to u opadanju, ali se nadam da nećemo uopšte podbaciti, odnosno da ćemo čak imati bolje rezultate nego prošle godine, ali to ćemo vidjeti do kraja godine.
Novi sporazum između Gradske uprave, Agrarnog fonda grada Istočno Sarajevo i Udruženja mljekara nastavak je dobre saradnje iz proteklih nekoliko godina, kaže direktor fonda Bojan Lubura.
Već pomažemo 22. udruženje, neki 50.000, 23. 70, 24. 70, ove godine će biti malo više. Šta nam je drago, vidjeli smo da udruženje broji od ove godine neki 180 do 190 članova, vidimo da se proširuje.
Udruženju mljekara i poljoprivrednoj proizvodnji je potrebna sistemska podrška, koja iz godine u godinu treba biti sve veća, kaže gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
Javna uprava mora biti podrška. Mi smo sretni i zadovoljni što imamo naš agrarni fond koji će ove godine implementirati između 150 i 200 hiljada konvertibilnih maraka podrške poljoprivrednim proizvođačima. U idućoj godini će to biti najveći, sigurno veći iznos.
Na današnjem sastanku razgovarano je i o pokretanju proizvodnog pogona u narednom periodu na području Sokolca, jer je bolje prodavati gotov, a ne poluproizvod, a bilo bi povećano i zapošljavanje.
Većina u Skupštini grada Banja Luka predložila je da gradski olimpijski bazen postane posebna javna ustanova nezavisna od Akvane. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković istakao je da bi na taj način kontrola prihoda i rashoda bila mnogo jasnija. Iz Akvane odgovaraju da ovo preduzeće odgovorno posluje i pozivaju Ninkovića da se prestane baviti politikanstvom. Opširnije Srđan Kecman.
Ninković je optužio plivačke klubove da besplatno dobijene termine od grada iznajmljuju stranim klubovima, a novac uzimaju sebi. Zato je, kako kaže, neophodno da potpunu kontrolu nad finansijskim poslovanjem bazena imaju gradska uprava i skupština.
Time bi omogućili zakonsko rješenje da sav novac koji ide ili kroz grant ili kroz bilo koji drugi vid koji zakon omogućava da se sufinansira gradski olimpijski bazen bio 100% utrošen na gradski olimpijski bazen, a ne kao što sad imamo situaciju da kada damo grant javnom preduzeću, mi ne znamo da li će taj grant doći do gradskog olimpijskog bazena ili će oni zloupotrijebiti ta sredstva kako bi pokrpili određene finansijske rupe koje su proizveli.
Direktor Akvanije Svetislav Lazić pozvao je skupštinsku većinu da prestanu sa obmanjivanjem javnosti. On je rekao da je novo rukovodstvo Akvanije naslijedilo velike dugove od prethodne vlasti.
Hoću da kažem da je gradski olimpijski bazen raskidiv od, on nije pravno lice zasebno, nego je dio poslovne jedinice javnog preduzeća Akvana. Javno preduzeće Akvana ima svoj tekući račun i preko njega dobijamo sredstva vezano za gradski olimpijski bazen. I to je apsolutno neistina bilo kakvim malverzacijama.
Optužbe Ninkovića su čista laž, poručio direktor plivačkog kluba Olimp Miodrag Čeko. Istakao je da klub plaća svoje termine gradu, što se, kako je rekao, lako može provjeriti. Zaprijetio da će, ukoliko se situacija ne riješi, biti prinuđen da ugasi klub.
Ja ću gasiti klub jer nemam uslov, ja ne mogu plivati u Vrbasu.
Od septembra ja ne mogu plivati u Vrbasu. Mi idemo na pripreme sljedeće nedelje i šta poslije? Tri put izrečena laž, ne smije biti istina. Ljudi moraju znati, ovo je ovo što se radi, to je katastrofa. Otvorite djeci bazen, nađite sredstva.
Savjetnica gradonačelnika Mirna Savić-Banjac poručila je da su oni spremni da razgovaraju o potencijalnim rješenjima, ali da prvo skupštinska većina treba da odblokira rad bazena.
Pozivamo skupštinsko rukovodstvo da sve materijale koje smo pripremili, dakle imamo neke najave da će i sazivati gradsku skupštinu, da stave tu tačku na dnevni red, da mi bazen odblokiramo, dakle da riješimo sve probleme koje su oni napravili, da odblokiraju, da se radi, a onda možemo razgovarati dalje o svim njihovim prijedlozima i koracima.
Ninković je najavio da će u ponedjeljak razgovarati sa predstavnicima plivačkih klubova o prijedlogu da gradski olimpijski bazen postane javna ustanova, istakavši da već ima klubova koji podržavaju taj prijedlog.
Grad Banja Luka i danas je pokušao da uđe u posjed Sokolskog doma, iako za to nema sudski nalog jer sudski postupak još traje. Advokat Jovana Kisin-Zagajac, pravni zastupnik Sokolskog doma, ističe da grad ne poštuje zakonske procedure i na silu pokušava da uđe u posjed ovog doma.
S obzirom da se trenutno vodi sudski spor za vlasništvo, a da je grad Banja Luka tražio nastavak postupka za predaju posjed, koja parnice i danas nije pravosnažno nastavljena, dakle taj parnični postupak uopšte nije u aktivnoj fazi. I nažalost prethodnih dana svjedočimo jednoj vrsti demonstracije sile, znači jednom samovlasnom i prisilnom načinu ulaska u posjed za ono što po prirodi stvari je potrebna sudska odluka i izvršno rješenje suda. Tada na lice naravno izlazi sudska policija, vrši deložaciju. Međutim, u konkretnom slučaju gradska uprava postupa samovlasno smatrajući da prosto ovaj objekat pripada njima, dok su evo posjednici bili prinuđeni da pozovu u policiju radi zaštite svojih prava.
Cijena novih stanova u Bijeljini je na rekordnom nivou. Kupci najčešće biraju stanove u izgradnji, a cijene dostižu i do 4000 maraka po kvadratu. Potražnja za nekretninama po svemu sudeći ne opada jer je rast cijena kvadrata u proteklom periodu pratila sve veća prodaja. Opširnije Sanja Petrović.
Građani kažu da je kupovina stana u Bijeljini postala pravi luksuz.
A to nema ni u Europi. Ja dolazim iz Europe, puno jeftinije nego ovdje. Nije normalno.
Preskupo. Ne može svako to priuštiti. To zaista ovdje ljudi sa ovim platama ne mogu. Vidim ljudi samo iz inostranstva uzimaju.
Cijena kakva jeste trenutno prodajna cijena. Narod kupuje.
Za kvadrat stana u centru Bijeljine potrebno je izdvojiti od 2200 do čak 4200 maraka. Cijena stanova u staroj gradnji doseže do 2400 maraka po metru kvadratnom. Istakla je Jovana Despotović, Agencija za nekretnine Bijeljina.
Lokacija diktira cijenu, to je znači strogi centar i samim tim su skuplje i rente, tako da je i kvadrat dosta skuplji, a i kvalitet gradnje vjerovatno. Ako imaju lift, tu i ne odskače nešto mnogo cijena od ovih, da kažemo, novih stanova, a ovo bez lifta ima i po 1500 maraka, na primjer četvrti, peti sprat, starija gradnja.
Više je faktora koji su uticali na povećanje cijene nekretnina. Iz građevinskih firmi navode da cijene materijala i radne snage stalno rastu. Ognjen Baranjek, direktor građevinske firme.
Slab smo sa radnom snagom, tako da su ta dva faktora najčešće dolazi zbog toga do poskupljenja cijena. Ja ne znam da li će biti još nekih većih cijena, trenutno stoji, ne znamo, materijal je, stoji na istim cijenama, tako da smatramo da će ostati trenutno na ovim cijenama.
Cijena kvadratnog metra poslovnog prostora u užem jezgru Bijeljine doseže i do 7000 maraka. Tu je prodaja i zainteresovanost kupaca sve manja. Naglasila je Jovana Despotović, Agencija za nekretnine Bijeljina.
Što se tiče izdavanja, samo se traži uži centar, a tako isto i što se tiče prodaje, tako da imamo poslovne prostore gdje je kvadrat jeftiniji od stambenog prostora, iako to nije neka daleka lokacija.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, samo u prošloj godini završen je i prodat 661 novi stambeni objekat u Bijeljini.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je kampanju Registruj oružje bez sankcija, koja će trajati do kraja godine. Cilj kampanje je da građani koji posjeduju oružje izvrše njegovu legalizaciju, a da pri tome ne snose prekršajne i krivične sankcije. Kako bi građane upoznali sa ovom mogućnošću, na Banjalučkom trgu Krajine dijeljeni su leci, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Građani koji posjeduju oružje bez važeće dozvole, njegovu legalizaciju mogu da izvrše već od danas u najbližoj policijskoj stanici. Prema riječima načelnika Uprave za pravne i kadrovske poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Srđana Obradovića, na ovaj način MUP će evidentirati sve vlasnike oružja, što će pozitivno uticati i na sveukupnu bezbjednosnu sliku društva.
To je oružje koje zakon dozvoljava da se posjede. Oružje kategorije B, pištolje, revolver, to su razne vrste kalibra 7.62, 7.65, 9 mm, TTJAC, CZ i ostali pištolje, revolveri i lovačke puške. Ovo se ne odnosi na vojno oružje i oružje proisteklo iz rata koje je zabranjeno. To je oružje kategorije A koje je zabranjeno zakonom. Građane koji slučajno su posjedu nađu takve vrste oružja, u zakon predviđa trajnu amnestiju da dobrovoljno predaju zabranjeno oružje. Znači, to mislimo na to oružje automatsko koje je proisteklo iz rata, minsko eksplozivna sredstva, bombe, mogu da ga predaju i pritom neće snositi nikakve posljedice.
Apel građanima da legalizuju oružje za koje nemaju izdato odobrenje nadležnog organa stiže i iz policijske uprave Banja Luka. Inspektor Miroslav Đukić.
U pitanju je javna kampanja koja se sprovodi na području Republike Srpske i ona se normalno odnosi za sve građane koji su u posjedu naoružanja, a da pri tome nemaju uredno izdatu dozvolu od strane nadležnog organa.
U policijskoj upravi Banja Luka rekli su i da je od početka godine evidentirano 15 krivičnih djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksplozivnih materija, a u toku prošle godine 43 krivična djela.
Košarkaška reprezentacija Srbije u završnim je pripremama za evropsko prvenstvo. Uprava fudbalskog kluba Borac danas je uručila zahvalnicu Kliničkom bolničkom centru u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Srpski košarkaši su do sada odigrali 6 kontrolnih mečeva, upisali svih 6 pobjeda, ali Svetislav Pešić ističe da rezultati u ovom periodu nisu prioritet. Svjestan je selektor Srbije da su očekivanja navijača i košarkaške javnosti zlatna medalja, pritisak je veliki i zato pokušava da spusti euforiju.
Pokušavamo da to radimo u tišini i da budemo onako baš koncentrisani, da možemo ono što smo planirali, da napravimo jednu dobru ekipu koja može da se suprotstavi svim kandidatima za medalje na evropskom prvenstvu.
Vasilije Mici zbog povrede je propustio sve pripremne utakmice i još nije poznato hoće li igrati na Eurobasketu. Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić lideri su ovog tima, ali Pešić ističe važnost svakog igrača u sastavu i ističe da svako mora znati svoju ulogu u timu.
Ovo nije ekipa Jokića i Bogdanovića i preostalih 10. Ovo je ekipa 10 igrača plus Jokić i Bogdanović. Kad to razumete, onda ćete razumjeti zašto smo u Mirki.
Posljednju pripremnu utakmicu pred evropsko prvenstvo Srbija igra sutra u Beogradu sa selekcijom Slovenije. Do kraja nedelje bit će poznato 12 igrača koji idu u Rigu. Orlović igrati u grupi A sa Turskom, Estonijom, Letonijom, Češkom i Portugalijom. A uprava fudbalskog kluba Borac danas je uručila zahvalnicu Kliničko-bolničkom centru u Banja Luci za svu logističku podršku koju Borac imao tokom protekle istorijske sezone u Europi.
Od sredine dana postepeno na oblačenje, na zapadu ponegdje moguća slaba kiša. Sutra toplo, nestabilno i vjetrovito vrijeme. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova Čemerno imalo 23 stepena, 24 Mrakovica, 25 Ham Pjesak, 26 Gacko, Drinić, Sokolac, 28 Bileća, Markonjić Grad, Novi Grad, Trebinje, 29 Srebrenica, Šipovo, 30 Zvornik, Ribnik, 31 Bijeljina, Višegrad, Doboj, kao i Prijedor, Rudo, Srbac, Foča, a najtoplije Banja Luka sa 33 stepena u 14 časova. Tokom dana slično vrijeme, sunčano, toplo, a od sredine dana na zapadu na oblačenje, koje će se zatim širiti k ostalim predelima, tako da će popodne biti nešto oblačnije vrijeme. Na krajnjem zapadu ponegdje je moguća i slaba kiša. Sutra toplo, ali i nestabilno, povremeno i vjetrovito vrijeme. U prvom dijelu dana još uvijek suvo, toplo i sunčanije. Najviše sunčanih intervala bit će na krajnjem istoku. Od sredine dana na zapadu na oblačenje koje donosi kišu, pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će se zatim širiti ka istoku i jugu. Ponegdje, pogotovo na zapadu, bit će i lokalnih nepogoda sekunda uz obilnije padavine u kratkom periodu kao i uz jaki olovni vetar. Maksimalna temperatura od 28 do 36 na istoku, gde će biti najtoplije, u višem kraju oko 23.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Kolegijum Narodne skupštine sutra o zakazivanju posebne sjednice o procesu pokretanja, referenduma i ostavci premijera Viškovića.
Grupa građana i studenata i danas blokirala zgradu suda u Novom Sadu. Priveden student Vučić poziva pravosudne organe da rade svoj posao.
U toku pripreme za sastanak Putina i Zelenskog.
I pored nepovoljnih vremenskih prilika, poljoprivredni prinosi i kvalitet zadovoljavajući.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Franki i Bojana Gligorević.